Vi skal høre opstandelsesevangeliet, som det lyder fra Johannesevangeliet. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og sagde til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven, og de løb begge to. Men den anden disciple løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så lindeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Og han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet. Det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen, men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjede hun sig ind i graven og ser engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu læme havde ligget, og en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Og Jesus sagde til hende, Maria, og hun vendte sig om, og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder min mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen, men gå til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til Gud og jeres Gud. Og Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt til hende, dette til hende. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Derhjemme, der har vi de sidste par dage også talt en del om det her med påsken. Hvad er det, det betyder? Og især min ældste datter Lærke på 4 har stillet mange spørgsmål i den her sammenhæng. Hvad var det lige, der skete? Hvad var det her med korset for noget? Og så løbet af aftensmaden, jeg tror det er langt fredag aften, så spørger hun så, far, er det ikke også rigtigt, at Gud han elsker os? Jo, sagde jeg. Og det kan vi jo se netop, at Jesus døde på korset. Det var et bevis på, at Gud han elsker os, sagde jeg til hende. Og så siger hun meget klogt af en 4-årig, og faktisk meget klogt af et menneske i det hele taget. Så det var altså i stedet for bare at tænke på, at han elskede os. Tak for at føre den hjem. Så Gud viste os, at han elsker os, ved at Jesus døde på korset, i stedet for bare at tænke på, at han elskede os. Og det er lige præcis. Jesus hang på korset som en konkret og tydeligt bevis på, at han elsker os. Og det er på mange måder et ganske, ganske frygteligt bevis. Det er også et meget mærkeligt bevis, og så er det også et af de smukkeste beviser, vi overhovedet har. Han gjorde det i stedet for bare at tænke på, at han elskede os. Så lad os prøve lige at se lidt nærmere på det her. Korset, det er det mest frygtelige bevis, vi har på, at Gud han elsker os. For det er underligt, at vi sætter en uge af til blandt andet at fejre, at Jesus han døde. Og han døde ikke bare, han blev henrettet og tortureret på den mest grusomme måde, vi mennesker nogensinde har opfundet og fundet på at behandle andre mennesker. Korset, det var et frygteligt symbol på lidelse og magt, for det havde et formål. Det havde et formål for den romerske myndighed overmagt, og det var at få folk til at rette ind ved simpelthen at true befolkningen til lydighed. At true befolkningen til lydighed. For det var sådan, at hvis nu der var en i jeres nabolag, som romermagten fik mistanke om, det vidste, om de ville gøre oprør, så sendte de en romers kampenhed til dit nabolag og hentede jer alle sammen og korsfæstede jer. Det var sådan, det fungerede. Så bare hvis der var en mistanke, så korsfæstede man lige alle sammen i nærheden, bare lige for at være helt sikker, og for at sende det ægte signal, I har bare af at gøre oprør, så ved I, hvad der sker. Så når folk så, at der var nogen, der var korsfæstet, jamen så vidste de også godt, at det er ikke urealistisk, at jeg selv kan ende sådan et sted, også selvom jeg gør alt, hvad jeg kan for at undgå det. Og i tage det betragtning, så er det ikke så underligt, at disciplene da Jesus bliver arresteret, de flygter fra ham. Fordi hvis han blev korsfæstet, så kunne de være ganske sikre på, at de også blev det, hvis de var sammen med ham. Så de flygtede over hals og hoved, for at det ikke skulle være deres skæbne. Men det, som ingen kunne se, da Jesus blev hentet, det var, at det her det var hverken et tilfælde. Det var ikke et nederlag, selvom det lignede det til forveksling. Det her det var en del af en guddommelig plan, som altid har været, at Gud han vil sætte alt ind på at frelse mennesker, så vi ikke skal, så at sige, korsfæstet. Så vi ikke skal korsfæstes, fordi Gud han sendte sin søn for at blive det i stedet for os. Så det er sådan set de gode nyheder i påsken. Jesus Kristus går i døden, dør på et kors i stedet for dig. Det er sådan set, for det er sådan set Gud, der har den ultimative, der er den ultimative overmagt. Det er ham, vi står til regnskab overfor. Og jeg tror, hvis det er, at vi er bare en kende ærlig over for os selv, så vil vi også godt vide, at det bliver ikke en særlig hyggelig eftermiddag, den dag, hvor vi skal stå til regnskab over for Gud, og aflægge regnskab for vores liv over for ham. Men fordi Gud døde på korset, fordi han selv døde på korset, jamen så står jeg ikke til regnskab over for de ting, jeg har gjort i mit liv længere. Så er jeg fri. Jesus har taget det hele. Han har taget straffen. Han har taget de konsekvenser, det nu engang har. Så holder jeg mig til ham. Så er jeg fri. Så korset, det er altså det er et frygteligt bevis, fordi det er et kors. Men det er også et mærkeligt bevis. For var der virkelig ikke andre måder, hvorpå Gud han kunne sige til os, ved du hvad, jeg elsker dig, end at dø på et kors? Jesus sagde selv engang, der er ingen større kærlighed end den, som giver sit liv for sine venner. Der er ingen større kærlighed end den, der giver sit liv for sine venner. Og når netop vi har med Gud at gøre, som er kærlighed, så er det ikke bare en stor kærlighed, han udviser der. Det er den ultimative kærlighed. Det er den evige kærlighed, som kommer til udtryk på det her mærkelige kors. Igennem tusinder af år, der havde jøderne ventet på, at Gud skulle sende en frelser. Og de forventede en sejrherre, der kom ridende på et hvidt æsel, bevæbnet til tænderne, for at han kunne smide den her overmagt ud, som gik rundt og korsfæstede folk. Men det var bare ikke det, han gjorde. Det var ikke sådan, han kom. Jesus han insisterede på at afsløre, hvem han selv er igennem nederlag, igennem fiasko og igennem ydmygelse. Det er sådan, han vil vise verden, hvem han er. Og på korset, der ser vi, hvilken Gud vi har. Og helt ærligt, det er bare en mærkelig Gud. Det er bare en mærkelig Gud. Det er en Gud, som vil vise sin magt på den måde, at han vil frelse os. Det er stik imod det, som romermagten gjorde. De brugte deres magt til at underkue og undertrykke befolkningen. Men den Gud, der kommer til syne i påsken, det er en Gud, som viser sin herlighed, som viser sin skønhed, først og fremmest igennem sin opofrelse og igennem sin hengivenhed for os. Det er en Gud, som er så optaget af dig og mig, at han går i døden for os. Der er ingen andre guder, der er ingen andre religioner, der har sådan en Gud. Der er heller ikke nogen, der nogensinde før havde tænkt, det er nok sådan Gud er. Ingen havde regnet det ud. Kæmpe overraskelse. Det er også derfor, at de går ud til graven. De kan slet ikke greje, at han er opstået. De kan slet ikke forstå, at det var det, der skulle være sket. Og det leder så frem til den sidste pointe. Og det er, at korset det er det mest smukke bevis, vi har på, at Gud elsker os. Der er sikkert mange af jer, der har et kors på jer som et smykke. Nogle har også en tatovering, eller på en anden måde har et kors. Og rigtig mange har det ganske enkelt, fordi det er et pænt symbol. Det er meget enkelt. En lodretstreg og en vandretstreg. Men som sagt, på Jesu tid, der var det et ægelt symbol. Men på grund af påskemorgen, fordi graven var tom, fordi døden er blevet overvundet igennem det her ægle instrument, så er korset blevet forvandlet til fra at være ægelt til hvad det smukkeste, vi overhovedet har. For her der døde Jesus Kristus for dig og mig. Han gav sit liv for sine venner, og vi er at regne blandt dem. Vi er at regne blandt hans venner, som han gav sit liv for. Men Jesus opstod os, og han beviste derved, at han har sejret en gang for alle over alle magter. Ingen kunne holde ham tilbage. End ikke en stor sten fra graven kunne holde ham tilbage. Og han, der er så mægtig, han ønsker at give os alt. Maria Magdalene, som vi hørte om lige før, hun skyndte sig ud til graven, mens det endnu var mørkt. Så snart hun havde chancen, så skulle hun ud til ham, som havde gjort så meget godt for hende. Hun blev nødt til at være hos ham, om han var levende eller død. Hun skulle bare være hos ham. Men da hun så kommer derud, der erfarer hun, at Jesus havde i sinde at gøre meget, 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 meget mere, end han allerede havde gjort for hende. Han havde i sinde at gøre meget, meget mere, end han allerede havde gjort for hende. Og meget mere, end hun overhovedet nogensinde havde kunne regne med. Han ville give hende det evige liv. Jesus ønskede bogstaveligt talt at være sammen med Maria for altid, for evigt. Han gik i døden for hende, så hun ikke behøvede at frygte døden længere, for nu er den besejret. Graven er tom, døden har mistet sin magt, for Jesus, han lever. Jeg vil gerne slutte prædiken her med et citat fra en amerikansk præst, der siger det meget fint faktisk. Evangeliet, altså kristendoms budskab, det er den ultimative fortælling. Den viser sejr, som kommer ud af nederlag, styrke, som kommer ud af svaghed, liv, som kommer ud af død, og redning fra forladthed. Og fordi det er en sand historie, så giver den os håb, fordi vi ved, at livet virkelig er på den måde. Det kan også blive din historie. Gud skabte dig til at elske ham over alt andet, men han mistede dig. Gud mistede dig, og han vendte tilbage for at få dig tilbage, men det kostede ham korset at gøre det. Han absorberede alt dit mørke i sig, så du en dag endelig og betagende kan blive dit sande jeg og tage din plads ved hans evige fest. Så endnu en gang, glædelig påske. Lad os bede. Jesus, tak fordi du gik i døden for os, og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at forstå det, selvom det er et frygteligt og et enkelt bevis og et mærkeligt bevis, men lad os se det skønne igennem det hele. Tak fordi vi må fejre påske, og tak fordi vi kan fejre gudstjeneste på den her måde, hvor Sankt Michael Voices de vil lede os i lovsangen til dig. Tak, herre Jesus. Amen.